Salam, sabahınız xeyir. Səhər-səhər dünyadan xəbər ətər almaq istəyirsinizsə, düzgün dalğanı tutmusunuz. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Sizdən xəbər ətər proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Verişi biz aparırıq. Şəhla Sultanova
və mən Şahnaz Bəylər qızım. Bugün yanvarın 15-i 2008-ci ildir. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Paytaxtda 2-4 dərəcə isti olacağı gözlənilir.
Rayonlarda da hava yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 1-5 dərəcə isti olacağı deyilir.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Freedom House təşkilatının yeni hesabatında Azərbaycan demokratik azadlıqların tənəzzül etdiyi ölkələr sırasındadır.
Bugün həbsdə olan iki jurnalistin məhkəməsi davam edəcək.
Əfqanistanın paytaxtında partlayış olub.
Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı İranı edamları dayandırmağa çağırır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Vaşinqtonda yerləşən Freedom House İnsan Haqlarının Müdafiəsi Təşkilatının yeni hesabatında Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstanla yanaşı 2007-ci ildə demokratik azadlıqların tənəzzül etdiyi ölkələr sırasına aid edilib. Bura hətta Gürcüstan da aiddir. Qurum deyir ki, Gürcüstan 2003-cü ildə Qızılgül İnqilabı ilə demokratiyanın inkişafında mühüm addım atsa da 2007-ci ildə, xüsusən noyabr ayında ölkədə hökumət əleyhinə nümayişlərin keçirilməsi, media və müxalifətin sıxışdırılması bu ölkədə də demokratik azadlığın tənəzzül etdiyini göstərir.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsidir və eyni zamanda gündəlik və realin Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Enullah Fətullayevin apellyasiya məhkəməsi də davam edəcək. Enullah Fətullayev ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, Cinayət Məcəlləsinin terrorçuluqla hədələmə, qulluq mövqeyindən istifadə etməklə milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması və vergi ödəməkdən yayınma maddələri ilə mühakimə olunub. Qənimə sahibsə ötən il Vüsal Həsənov adlı şəxsə hücum etməkdə və ona yüngül bədən xəsarəti yetirməkdə təqsirli bilinib. Baş redaktor bu ittihamları rədd edir.
Əfqanistanda Kabildə partlayış olub, azı 6 nəfər ölüb. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zimaray Başarı deyib ki, partlayış şəhərin mərkəzində dəbdəbəli atillərin birinin qarşısında baş verib. Bundan əvvəl NATO qüvvələrinin sözçüsü demişdi ki, hücum zamanı atilin bir mühafizəçisi və bir yaraqlı ölüb. Norveç rəsmiləri deyiblər ki, hücum vaxtı Norveçin Xarici İşlər Naziri Jonas Gahr Stord da atildə olub, amma zərər çəkməyib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyir ki, hədəfin Norveç səfiri olduğu güman edilir.
Amerika Prezidenti George Bush Səudiyyə Ərəbistanına gedib, bu onun yaxın şərq səfərinin sonuncu mərhələsidir. Səudiyyə Kralı Abdullah Bush'u hava limanında qarşılayıb və hər iki lider Kral Abdullah'ın Ər-Riyadın kənarındakı evində danışıqlar aparıblar. Amerika Prezidenti çalışır ki, İsrail ilə Fələstin bir ilə sülh müqaviləsi bağlasın. Bundan başqa, Bush istəyir ki, Ərəb dövlətlərinin İrana qarşı koalisiyasını yaratsın. Bundan əvvəl Bush Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində olub, buradakı çıxışında İranı dünyada terrorizmin əsas sponsoru adlandırıb. Deyib ki, İranla Əl-Qaidi terror təşkilatı Fars körfəzi regionu üçün ən böyük təhlükədir. Amerika Prezidenti demokratiyanın dəstəklənməsinə çağırıb və deyib ki, bu terrorizmə qarşı ən kəsərli silahdır.
Qüdsdə yaxın şərqdə münaqişələrin sülh yolu ilə həll edilməsinə dair təşkil olmuş İsrail-Fələstin danışıqlarının birinci günü keçilib. Fələstin delegasiyasının rəhbəri keçmiş baş nazir Əhməd Karey deyib ki, görüş müsbət keçib, lakin razılaşmaya gedən yol bir xeyli çətin olacaq. İsrail delegasiyasına isə ölkənin xarici işlər naziri Sipi Libini rəhbərlik edir. Danışıqlarda əsas müzakirə olunan gələcək Fələstin dövlətinin sərhədləri, Qüdsün Fələstin qaçqınlarının taliyi və yəhudilərin məskunlaşmasıdır.
Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı İranı edamları dayandırmağa çağırıb. O hesabatında deyir ki, İranda təcrübədən keçirilmiş daşqalaq etmə üsulu edamın çox qəddar növüdür. Təşkilatın verdiyi məlumata görə 2002-ci ildə daşqalaq etməyə qarşı moratorium tətbiq olunsa da, keçən ilin iyulunda bir İranlını daşqalaq eləyiblər. O arvadına xəyanətdə günahkar bilinirmiş.
Serbiya fəaliyyət planı hazırlayıb ki, separatçı Kosova öz müstəqilliyini elan etsə necə hərəkət edəcək. Planın təfərrüatı açıqlanmır, amma Serbiya rəsmiləri bundan qabaq ilham vurmuşdular ki, Kosovanın müstəqilliyini tanıyan ölkələrlə diplomatik əlaqələri kəsə bilərlər. Amerika və bir neçə Avropa ölkəsi artıq bəyan edib ki, Kosovanın müstəqil dövlət olmasını dəstəkləyir. Kosova bildirir ki, aprelə qədər öz müstəqilliyini elan edəcək.
Amerika prezidenti George Bush Mikhail Saakashvili yenidən prezident seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Bu haqda Amerikanın Milli Təhlükəsizlik müşaviri Stefan Hedli məlumat verib. O deyib ki, Bush Gürcüstan prezidentinə özünün yaxın şərq səfəri zamanı zəng eləyib. Müxalifət deyir ki, Gürcüstanda seçkilər saxtalaşdırılıb. Hedlinin sözlərinə görə boş bir başı olaraq müxalifətin iddialarına münasibət bildirməyib. Amma deyib ki, Saakaşvilinin birinci turda qalib gəlmək üçün 50%-dən çox səs yığması göz önündədir. Necə ki, bunu beynəlxalq müşahidəçilər təsdiqləyir.
Pakistanda Karachi şəhərində partlayış olub, azı 10 nəfər ölüb, 50 nəfər də yaralanıb. Bomba motosikletə yerləşdirilibmiş, hələ ki bilinmir partlayışı kim törədib. Bu il girəndən bəri Pakistanda bu törədilən 3-cü partlayış idi.
Bu saat olan xəbərlərlə tanış oldunuz. Siz bizə hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Eləcə də bizi Bakıda 101.7 FM-də hər saat başı dinləmək imkanınız var. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini, buna başqa Azadlıq Radiosunun verilişlərini istər canlı şəkildə, istər tələblə azadlıqradiosu.saytında da dinləyə bilərsiniz.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xəbərlər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq assaz biləcəksiniz ki, İran nəyə görə Azərbaycana təhlükə yaradır?
Azərbaycanda yoxsulların sayı hökumətin dediyi kimi azalıb mı, artıb mı? Dalğanı dəyişməyin, bundan başqa hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalımız, reportajlar olacaq. Eyni zamanda İdman xəbərləri də olacaq və saat 8-də elan etdiyimiz kimi bugün AFFA-nın rəsmisi ilə telefon əlaqəsi yaradacaq. AFFA-dakı bugünkü konfransla bağlı söhbət edəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İran nüvə proqramı ilə Azərbaycana təhlükə yaradır. Amerika Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar bu qənaətdədir. Cənab Lugara görə bu, başqa dövlətlər üçün də prezident ola bilər. Elə ötən bazar yaxın şərqdə səfərdə olan ABŞ prezidenti George Bush da demişdi ki, İran regional ölkələr üçün təhlükə mənbəyidir.
Amma Azərbaycanlı politoloqların heç də hamısı Amerikanın narahatlığını bölüşmür. Cənab Lugar Bakıda insan haqları mətbuatının durumu enerji əməkdaşlığı ilə bağlı da açıqlamalar verib. Bu haqda Ələkbər Rafoğlu daha ətraflı danışacaq.
İran nüvə proqramı ilə regiona, xüsusilə də Azərbaycana təhlükə yaradır. Bunu Amerika Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar yanvarın 14-də Bakıda bəyan etdi. Onun fikrincə, beynəlxalq birlik İrana nəzarətini davam etdirməlidir. Çünki əgər bu ölkə nüvə silahı istehsal etmək imkanını qazanarsa, bu başqaları üçün də prezident ola bilər. Amma politoloq Rasim Musabeyov Senator Lugarın narahatlıqlarını tam bölüşmür. Onun fikrincə, Vaşinqton İran məsələsində Azərbaycan faktorunu həddən artıq şişirdir.
Hər halda İran Azərbaycana təhlükə yaradırsa, onun nüvə silahına Azərbaycana təhlükə yaratmaq üçün ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan balaca bir dövlətdir və düşünürəm ki, İranın nüvə silahı ilə proqramları varsa hələ, o daha çox ona təhlükə yaradan böyük dövlətlərə hesablanan bir proqramdır. Ona görə mən bu Lugarın ifadəsini bilavasitə Azərbaycana qəbul etməzdim. Ayrı məsələ ki, bəli, İran hansı bir nüvə proqramı silahla bağlı işdir, həyətə keçirilərsə, bu ümumi şəkildə bu bölgədə gərginliyi artırır. Bu baxımdan təbii Azərbaycan İranın nüvə silahı ilə məşğul olmasının yəni əleyhinədir və bu baxımdan beynəlxalq narahatçılığı bölürsə, ancaq o əsaslanmış, əsaslanmamış hansı bir İrana qarşı hədələr Azərbaycan tərəfindən bölüşmür.
Amerika regionun vacib ölkəsi kimi Azərbaycanın təhlükəsizliyinə böyük önəm verir. Cənab Lugarın sözlərinə görə başqa təhlükələr də var. Belə ki, məsələn, Rusiya və Ermənistanda keçmiş Sovet dövrünə qalma ləğvi vacib olan kütləvi qırğın silahlarının elementləri hələ də qalmaqdadır. Təkcə Rusiyada 13400 nüvə raketləri başlıqları mövcuddur və onların yoxlanılması üçün hətta lazımi laboratoriyalar da yoxdur. Amma Azərbaycan artıq kütləvi qırğın silahlarının elementləri ilə bağlı ABŞ-la yaxından əməkdaşlıq edir və Birləşmiş Ştatlar 2005-ci ildə bu elementləri Azərbaycandan çıxarıb. Cənab Lugar Azərbaycanın neft qaz resurslarını qəbə ötürmək planlarını yüksək qiymətləndirir və bu məsələdə Rusiyanın narahatlıqlarını lüzumsuz sayır. Amerikalı senator insan haqlarından da danışdı. Onun fikrincə, enerji və təhlükəsizlik məsələləri beynəlxalq ictimaiyyət üçün vacib olsa da, bunun Azərbaycanda demokratiyaya qurban verildiyini demək düzgün olmazdı. Mən Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi, nümayişləri keçirilməsindən məhdudiyyətlər haqqında məlumatlıyam. Bu təəssüf doğurur və belə hallar yol verilməzdir. Azad mətbuat ölkənin inkişafı üçün əsas şərtdir. Prezident İlham Əliyevlə görüşümdə ötən ilin oktyabr ayında Tiflisdə baş verənləri müzakirə etdik və mən bildirdim ki, Saakaşvilinin insanları sərbəst toplaşmaq azadlığını əlindən alması düzgün hərəkət deyildi. Lugarın fikrincə, ölkədə uzun müddətli sabitliyin qorunması üçün insan haqları ilə bağlı problemlərin həlli, eləcə də siyasi qüvvələr arasında dialoq mühitinin yaradılması vacibdir. Amerika senator ümid edir ki, Azərbaycan hakimiyyəti dünyanın digər hissəsinin bu ölkə haqqında nə düşündüyünü nəzərə alacaq və bu ilin oktyabrına keçiriləcək prezident seçkisində buna uyğun adımlar atacaq. Cənab Lugar Bakıya yanvarın 13-də gəlib və həmin gün prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Yanvarın 14-də isə Amerika senator müxalifət liderləri, millət vəkilləri və energetika sektorunun nümayəndələri ilə görüşüb.
Ələkbər Rafoğlu, geri gəlmişkən bugün sülh və münaqişələrin həlli mərkəzi İran nüvə proqramı ilə gedən proseslərdə Azərbaycanın və Qafqazlıların təhlükəsizliyinə hansı təhdidlər gözlənir mövzusunda mətbuat konfransı keçirəcək.
Richard Lugar deyir ki, jurnalistlərin həbsi yol verilməzdir və azad mətbuat ölkənin inkişafı üçün əsas şərtdir. Bu məsələni o Azərbaycan prezidenti ilə müzakirə edib, amma bu cür tövsiyələr son zamanlar beynəlxalq qurumlar tərəfindən də dəfələrlə səsləndirilib, amma Azərbaycanda mətbuatın problemləri, jurnalistlərin həbs olunmaq təhlükəsi yenə də bitmir. Yerli jurnalist qurumlarının araşdırmalarına görə təkcə ötən il 100-dən çox jurnalist böhtana, şərəf və ləyaqətin təhqir olunmasına görə məhkəməyə cəlb olunub.
Düzdür, Azərbaycan dövlət başçısı ötən il 5 jurnalist səhv etdi, ancaq 4 jurnalist hələ də həbsdədir və bugün onlardan ikisinin məhkəməsi olmalıdır, Qənimət Said və Enola Fətullayevin. Ətraflı Hökər Akifqızı danışacaq.
Məhkəmənin gedişatından biz görürdük ki, bu prosesdə hakimə təzyiq olunur. Mən o konkret o yazıda Cəlal Əliyevə böhtan atmamışdım, onu təhqir eləməmişdim.
Bir neçə həftə öncə prezident İlham Əliyevin imzaladığı əf fərmanına əsasən azadlığa çıxan jurnalist Yaşar Ağazadə ona qarşı irəli sürülən ittihamı əsassız hesab edir. Deyir ki, məhz hökumətə qarşı tənqidçi mövqeydə olduğuna görə həbs olunubmuş. Media hüququ institutunun rəhbəri Rəşid Hacılının ötən il, yəni 2007-ci il üzrə apardığı araşdırmalara görə son bir il ərzində 100-dən çox jurnalist böhtan, şərəf və ləyaqətin alçaldılmasına görə məhkəməyə cəlb olunub. Bu göstərici 2005-ci illə müqayisədə 10 dəfə çoxdur və söz gedən jurnalistlərin böyük əksəriyyəti də hökumətə qarşı tənqidçi mövqeydə olanlardır. Rəşid Hacılı belə deyir.
Bu araşdırma nəticələri onu göstərir ki, Azərbaycanda jurnalistlərin, xüsusilə tənqidçi jurnalistlərin qorunması ilə bağlı qanunvericilik və məhkəmə praktikası çox belə geri qalır, lazım standartlardan faktiki olaraq tənqidçi jurnalistləri qorumur və məhkəmələr çox zaman sifarişli qərarlar çıxarıblar.
Rəşid Hacılı deyir ki, təəssüfləndirici hallardan biri də odur ki, son bir ildə tənqidçi mövqeydə olan jurnalistlərə qarşı həm də jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olmayan ittihamlar irəli sürülür. Məsələn, hazırda xuliqanlıq, narkotik maddələrin qanunsuz daşınması, rüşvət alma ittihamları ilə hələ də 3 jurnalist həbsdədir. Rəşid Hacılı deyir ki, bu kimi ittihamlar sadəcə gözdən pərdə asmaq məqsədi daşıyır. Cənab Hacılı jurnalistlərin məhkəməyə cəlb olunma hallarının artdığı bir dövrdə difamasiya ilə bağlı qanunun qəbulunu, yəni böhtan və təhqirlə bağlı yaranan mübahisələrin yalnız mülki qanunvericiliklə tənzimlənməsini vacib hesab edir. Rəsmi Dövlət Qazeti, Azərbaycan Qazetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqova görə isə hazırda belə bir qanunun qəbulu xoşagəlməz halların yaranması ilə nəticələnə bilər.
Bu cür bir məqamda, yəni hələ də Azərbaycanda reket qəzetlərin mövcud olduğu, bir sıra qəzetlərin sifarişli material verdikləri, ayrı-ayrı şəxsləri sifariş qərəz əsasında şər və böhtana məruz qoyduqları, təhqir etdikləri vəziyyətin mövcudluğu şəraitində mən difamasiya haqqında qanunun qəbulunu hələ tez sayıram. Çünki belə olarsa yenidən biz jurnalistlərin təhqir olunmuş və yaxud kərlənmiş insanlar tərəfindən zorakılığa məruz qalacağını görəcək.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov. Sülh və Demokratiya İnstitutu ilə Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumu isə bugün məhkəmə sistemi və kütləvi informasiya vasitələri mövzusunda dəyərli masa keçirməyi və mövcud problemləri müzakirə etməyi planlaşdırır. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, müzakirələrin nəticəsi kimi məhkəmə hüquq şurasına təqdim etmək üçün tövsiyələr də hazırlayacaqlar. Tövsiyələrin yanvarın 22-sində şuraya göndəriləcəyi gözlənilir.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik mətbuatın durumu ilə bağlı. Bugünkü qəzetlər nədən yazılır? Bu haqda da danışacağıq. Jurnalistlər vəkillə təmin olunmur. Yeni Müsabat qəzeti belə yazır.
Beynəlxalq Əv Təşkilatı hökuməti öhdəliyə əməl etməyə çağırır.
Nə sülh, nə müharibə bu ildə davam edəcək. İndi isə ətraflı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Beynəlxalq Əv Təşkilatı Azərbaycan hakimiyyəti söz və ifadə azadlığı sahəsini üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə çağırır. Təşkilat ölkədə şübhəli ittihamlarla müstəqil və müxalif yönlü media orqanlarının, jurnalistlərinin həbs hallarının davam etməsindən narahatçılığını bildirib. Qəzetin yazdığına görə, şübhə doğuran ittihamlarla və haqsız mühakimə ilə həbs olmuş bir neçə müxalif yönlü və müstəqil jurnalistlər hələ də həbsdədirlər. Beynəlxalq Əv Təşkilatı Azərbaycan hakimiyyətinin vicdan məhbusu hesab edilən Eynullah Fətullayevi dərhal və qeyd şərtsiz azad etməyə çağırır.
Ekspres qəzeti yazır ki, nə müharibə, nə sülh bu ildə davam edəcək. ATT Minsk qrupunun həmsədirləri yenidən aktivləşiblər. Qəzet yazır, münaqişə regionuna səfərə çıxan beynəlxalq vasitəçilər dünən Bakıda olduqdan sonra İravana gediblər. Yanvarın 18-də həmsədirlər yenidən Azərbaycana qayıdacaqlar. Minsk qrupunun keçmiş həmsədiri rusiyalı diplomat Vladimir Kazimirovsa hesab edir ki, 2008-ci ildə Qarabağ münaqişəsini həll etmək mümkün olmayacaq. Onun sözlərinə görə problemin bu il həll olunacağına ancaq sadəlövh insanlar inana bilər. Kazimirovun fikrincə, problemin həllini mümkünsüzlüyü həm də bu il həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda, həm də həmsədir ölkələrdə Rusiya və ABŞ-da keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Bununla belə, danışıqları davam etdirmək lazımdır, deyir Kazimirov. 2006-cı ildə deyirdilər ki, həmin il münaqişənin nizamlanması üçün imkanlar pəncərəsi rolunu oynayacaq. 2008-ci ildə o vaxt mümkün olan bu pəncərədən necə istifadə edilməsini düşünmək lazımdır, deyə keçmiş həmsədir qəzetə bildirib.
Ayna qəzeti yazır ki, Bakının mərkəzində hündür mərtəbəli binanın uçması ilə bağlı məhkəmənin hazırlığı iclası keçirilib. Dünən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Əflatun Qasımovun sədrliyi ilə Bakının Murtuza Muxtarov küçəsində 17 mərtəbəli binanın uçması ilə bağlı Mütəfəkkir Cəmiyyətinin baş mühəndisi Əsgər Əliyevin, həmin şirkətin iş icraçıları Fərhad Əsənov, Qədir Səlimov, digərləri və memar Eldar Rəhimovun iş üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Burada vəkil Aydın Balabəyli itham haqqında olan qanunsuzluqdan və ziddiyyətli məqamlardan danışıb. Vəkil bildirib ki, istintaq orqanının məqsədi əsil günahkarı müəyyənləşdirmək olmayıb. Vəkil deyib ki, bu iş üzrə əsil günahkarlar kənarda qalıblar, günahsız insanları isə tutmaqla ictimaiyyəti çaşdırırlar. İstintaq orqanlarının məqsədi əsil günahkarı tutmaq deyil, bir neçə nəfəri tutmaqla güya işin üstünün açıldığını çatdırmaqdır. Ayna qəzeti yazıb bunu.
Yeni Müsabat qəzeti yazır ki, jurnalistlər vəkillə təmin olunmur. Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov məhkəməsinə buraxılmayan 9 jurnalistin Nəsimi rayon məhkəməsinin qərardadından verdikləri şikayət apellyasiya məhkəməsində təmin olunmadığı üçün jurnalistlər ali məhkəmədə şikayətə baxılmasını tələb edirlər. Jurnalistlər ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə, Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə nəzarətçiləri və icraçıları idarəsinə Əli İnsanovun işinə baxan hakimlər Faiq Qasımov, Azər Orucov və Həsən Əhmədova qarşı qaldırdıqları iddiada göstəriblər ki, cavabdehlər onların Avropa Konvensiyasının 6-cı, 10-cu və 14-cü maddələrində nəzərdə tutulan hüquqlarını pozublar. Əli İnsanovun iş üzrə hazırlıq iclasından sonra onlar təmsil etdikləri qəzetlərdə məhkəmədən hazırladıkları materiallarda sabiq nazirin hökumətin ünvanına söylədiyi tənqidi fikirlər o cümlədən yaramaz partiyada ifadəsi də yer alıb, bundan sonra onları bir neçə məhkəmə iclasından buraxmayıblar. Digər qəzetlərin o cümlədən iqtidar və iqtidar yönlü medianın nümayəndələrinin məhkəmənin bütün iclaslarında iştirakına zəh şərait yaradılıb. Qəzet yazır ki, jurnalistlər, yəni 9 jurnalisti jurnalist vəkillə təmin olunmur, onlar bununla bağlı həm vəkillər kollegiyasına da müraciət ediblər, kollegiyalara rədd cavabı verib. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
525-ci qəzet yazır ki, sosial ipotekaların faiz dərəcəsinin dəyişdirilməsi yol verilməzdir. Qəzetin yazdığına görə Milli Bankın nəzdindəki dövlət ipoteka fondu sosial ipoteka kreditləri üçün faiz dərəcəsinin 4%-dən 7% yüksəldilməsi təklifi çıxış edib, fond bununla nizamnamə kapitalını artırmaq niyyətindədir. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin ekspertlərinin fikrincə isə sosial ipoteka kreditlərinin faiz dərəcəsinin 7%-dək yüksəldilməsi yol verilməzdir.
Yeni Müsavat qəzetində belə bir məlumat var ki, dünən daha 2 nəfər donvurmadan öldü və bu da son havalar kəskinləşəndən sonra donvurmadan ölənlərin sayını 10-a çatdırdı. Exo qəzeti də bu məsələyə baş məqaləsini həsr edib. O qəzet yazır ki, evsiz adamlar ölür, rəsmi qurumlarda isə bu haqda məlumat yoxdur. Yer gəlmişkən, bugünkü qəzetlər təkcə siyasi məsələlərə, sosial problemlərə diqqət ayırmırlar, həm də bugün AFFA-nın iclası haqqında, deyək ki, konfransı haqqında geniş məqalələr dərc eləyiblər. Bu haqda bir neçə saniyədən sonra danışacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Bayaqdan elan elədiyimiz kimi AFFA-dakı bugünkü konfrans haqqında danışacağıq. Konfransda 4 məsələyə baxılacaq. Nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər edilməsi, milli çempionatda çıxış edən legionerlərə qoyulan limitə baxılacaq. Həmçinin futbolçulara, məşqçi və texniki heyətə ödənilən rüsum da müzakirə mövzusudur.
İndi telefon xəttində Mikayıl Nərmanoğludur, AFFA-nın İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisidir. Mikayıl müəllim, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Mükəmməl müəllim, bax çoxdan da artıq bir neçə gündür mətbuat bu haqda yazır. Nə olacaq? Bugün hansı dəyişikliklər gözlənir? Qısaca bir neçə cümlə ilə mümkünsə dinləyicilərə məlumat verərdiniz.
Bəli, böyük məmnuniyyətlə məlumat verərik. Deməli, bu günlərim AFFA-nın nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklərin edilməsi nəzərdə tutulub. Bu məsələ üzrə yaradılan işçi qrup artıq layihəni hazırlayıb. Layihə İcraiyyə Komitəsində müzakirə olunub. UEFA-nın və FIFA-nın təlimatları, tövsiyələri nəzərə alınıb. Və bu günlərin bu məsələ konfransın gündəliyinə salır. İkinci bir məsələ var ki, futbolçuların, məşqçilərin və digər texniki heyət üçün ödənilən rüsumların məbləğinin indirilməsi. Üçüncü bir məsələ isə legioner limiti ilə bağlı olan məsələdir və digər məsələlər də gündəliyə salınır.
Yaxşı, bir məsələni soruşaq. Bu toplantıda demək gözlənilir ki, legioner limiti dəyişdiriləcək. 5 üstəgəl 2-dən 6 üstəgəl 2-yə keçiriləcək. Bu haqda çox danışılır. Sizcə bu nə dərəcədə zəruri idi? Əvvəl niyə aşağı indirilmişdi? İndi niyə artırılır? Bax, bunun səbəbləri nədir?
Bilirsiniz, bu məsələdə hal-hazırda bildiyiniz kimi 5-2-dir. Yəni, amma o hansı ki siz dediniz 6-2, bilirsiniz, bu müxtəlif versiyalarda. Ancaq bu günlərin bu konfransda öz təsdiqini tapmalıdır. Konfrans iştirakçıları hansı variantı seçəcəkləri o özü sərbəstdirlər. Bir qaldım, gələn limitinin dəyişdirilməsinə vardır. Bilirsiniz ki, sizə məlumat üçün verim ki, klublardan AFFA rəhbərliyinə bir sıra müraciətlər daxil olub. Yəni, ölkə çempionatına iştirak edən 14 klubun üçün eyni mövqədə çıxış edən futbolçu tapmaq biraz problemə çevrildiyindən, yəni, legionun limitinin artırılmasını xahiş etdilər. İlkin təklifdə var ki, nəzərdə tutur ki, 7 olsun. Yəni, 5-2 deyil, 7 olsun.
Aha. Yaxşı, bir şey də soruşaq. Bu, həmkarımın sizə sualı var idi, rüsumlarla bağlı.
Bəli.
Mikayıl bəy, öyrənmək istəyir ki, rüsumlar niyə azalıb? Azaldılır ümumiyyətlə.
Deməli, bu biraz çox diqqəti çəkən məsələdir. Aha. Deməli, biz burada rüsumları azaltmaqda məqsəd nədir?
Aha.
Bu bir AFFA burada maliyyə cəhətdən itirir. Bu AFFA-nın büdcəsində ziyandır. Yəni, amma ancaq AFFA rəhbərliyi belə bir addımı atmaqdan məqsədi uşaq futbolunun inkişafına təkan verməkdir.
Amma
məlumat üçün qeyd edim ki, yəni bu günlərim futbolçulara, məşqçilərə və digər texniki heyət üçün rüsumlar ödənilir. Ancaq o rüsumları AFFA rəhbərliyi belə qərara gəlib ki, təkliflə çıxış edir konfrans üzvləri ki, biz bu rüsumları azaltmaq qərarına gəlmişik. Maliyyə cəhətdən itirməyimizə baxmayaraq, klublardan xahiş edirik ki, qənaət etdikləri vəsaiti uşaq futboluna sərf etsinlər. Yəni, AFFA maliyyə cəhətdən itirir, ancaq uşaq futbol inkişafının əsas tutuğundan, yəni bu addımı atır.
Amma Mikayıl bəyim, bu məsələ bir qədər mübahisəyə qarşılanır. Yaxşı, deyək ki, əcnəbi deyək ki, mütəxəssis təbii ki, yaxşı da pul tələb edəcək. Yəni, onların rüsumlarının indirilməsi narazılıqla qarşılanmayacaq. Yəni, son zamanlar məlumdur ki, Azərbaycanda bir qədər mütəxəssislərlə bağlı problemlər var. Yəni, bunu AFA rəhbəri özü də etiraf edir və o, deyək ki, uşaq futbolunu inkişaf elətdirənə qədər bu əcnəbi mütəxəssislərin imkanlarından istifadə etmək lazımdır. Amma rüsumlar aşağı enərsə, Azərbaycana gələn belə deyək ki, mütəxəssislərin sayı azalmayacaq ki, problem yaratmayacaq ki bu.
Xeyr, bu heç bir problem yaratmayacaq. Artıq bu məsələ müzakirə olunub və bu gün burada konfrensiyalar nəzərinə çatdırılacaq. Deməli məsələ belə qoyulub. UEFA-nın pro və A kateqoriyalı lisensiyasına malik olan baş məşqçilər üçün rüsum ödənilməyəcək. Ancaq digər kateqoriyalı olan əzab məşqçilər üçün isə 10 min manat vəsait nəzərə tutulub ödənilməsi. Bu o deməkdir ki, klub istəyirsə ki, rüsum ödəməsin, getsin, yaxşı məşqçi gətsin. Pro və A kateqoriyalı məşqçilər gətsin. Yəni, artıq bu, biz məşqçilər arasında fərq qoymuşuq. Yüksək kateqoriyalı olan məşqçilər üçün, bəli, rüsum ödənilməyəcək. Aşağı da kateqoriyalı məşqçilər üçün isə rüsumun ödənilməsi təbiidir.
Aha.
Yəni, bu klublar qarşısında bir şərt qoyur ki, yaxşı məşqçi gətsin, yaxşı futbolçu gətsin.
Yəni bu da futbolun inkişafına xidmət edəcək.
Əlbəttə ki, fikir verirsiniz. Bax burada pro kateqoriyalı məşqçi üçün rüsum nəzərdə tutulmur, A kateqoriyası tutulmur. Ancaq B, C kateqoriyası üçün nəzərdə tutulur 10 min manat. Deməli daha yaxşı məşqçi gətir. 10 min manatı ödəmirsən, get 10 min manatı ver məşqçiyə, qoy keyfiyyətli məşqçi gətirsin ki, ölkə futbolunun inkişafına. Təşəkkür versin.
Bir sual da verim sizə. Bu nizamnaməyə dəyişikliklərin bəzisi narazılıqla qarşılanır. Bu belə bir məqam var idi ki, AFA üzvlərinin səs vermə hüquqları ilə bağlı. Orada da məsələn baxmayaraq bu günkü Futbol Plus qəzetindən bir məqamı oxumaq istərdim ki, məqalə belə adlanır. AFA üzvləri arasında uçurum yaranır. Peşəkar futbol liqası belə peşəkar futbol liqaları kimə lazımdır? Qəzet yazır ki, hansı əsasla heç bir fəaliyyəti olmayan Əlillər və Çimərlik Futbol Federasiyası 3 milyon insanın yaşadığı paytaxtı əhatə edən Bakı Futbol Federasiyasından daha çox söz haqqına sahib olmalıdır. AFA niyə üzvləri arasında fərq qoyur? Bu maddə bir daha göstərir ki, federasiya gələcəkdə işini daha da asanlaşdırmağa çalışır. Bax, mən istəyərdim buna konkret münasibətinizi öyrənək.
Deməli, mən istəyərdim. Bu konkret olaraq beynəlxalq futbol qurumlarının FIFA və UEFA-nın tövsiyəsidir ki, regionlarda, milli assosiasiyalarda qeyri-ənənəvi futbol növünün inkişaf etdirilməsinə yönəlib bu məsələ. Bildiyiniz kimi, mən konkret olaraq bir məsələ demək istəyirəm. Azərbaycanda Xəzər dənizi kimi dənizi olan bir ölkənin bu çimərlik futbolu yoxdur. Bunun özü, yəni, çox bir neqativ haldır. Bunun üçün də beynəlxalq futbol qurumları qeyri-ənənəvi futbol növünün inkişafı üçün onlara səslərinin artıq, bəli, iki dəfə verilməsinə, yəni ki, iki səs hüququna malik olmasını tövsiyə edir. Və bugün tövsiyələr burada konfransa çıxarılacaq. Bilirsiniz, hansısa qəzetliyin, hansısa jurnalın yazmağından asılı olmayaraq, bu məsələni konfrans iştirakçıları həll edir. Bugün konfrans iştirakçıları, bəli, bu məsələ öz münasibətini bildirəcək, bu tövsiyələrdir. Qərarı isə konfrans iştirakçıları qəbul edir, hər hansısa bir müftir yox.
Mükəmməl, bir şey soruşum. Konfrans nə zaman bitəcək və nəticələr bəlli olacaq?
Deməli, konfrans saat 11-də başlayacaq. Konfransın konkret bitmə müddəti yoxdur. Ona görə ki, müzakirələrin neçə saat gedəcək, burada tam sərbəstdir.
Bəs yenə...
Müzakirələrin nə vaxt tutaracağı artıq ancaq konfrans iştirakçıları müəyyənləşdirə bilər.
Aydın.
Bəs yəni, bunun üçün konkret vaxt məhdudiyyəti yox.
Bu konferansdan nə gözləyir? Konkret siz olaraq, bax, deyək ki, AFA-nın informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəisi kimi yox. Bir, yəqin ki, futbol azarkeşi kimi. Siz nə gözləyirsiniz? Nə istəyirsiniz ki, bu konferansda həll olunsun və Azərbaycan futbolunun gələcəyinə, deyək ki, inkişafına təkan versin?
Səbəb söz deyim ki, nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər AFA-da yeni 400 min yaranmasına gətirib çıxarır. Bilirsiniz, bəziləri bu bizdə yerlilik olduğuna görə həzm edə bilmirlər və bəzi mahiyyətini dərk edə bilmirlər ki, bu nədən irəli gəlir. Ona görə də çılğınlıqlarla, yəni emosional fikirlərin mətbuat səhifəsindən çıxarılır. Burada necədir konkret? AFA-nın 400 min yaranır, AFA-nın regional nümayəndəlikləri ilə, AFA-nın xüsusi futbol federasiyaları ilə, İctimai futbol təşkilatları ilə, ev zümrədən peşəkar futbol liqası ilə əlaqələri daha yaxınlaş qurulacaq. Operativlik yaxşı olacaq, əlaqələr genişlənəcək. Yəni, işin ritmi daha yaxşı olacaq. Bu bir. İkincisi gələndə rüsumların qiymətlərin endirilməsi avtomatik olaraq futbolun inkişafına böyük təkan olacaq. Siz hesablasanız ki, nə qədər vəsait klublar tərəfindən qənaət edilir, klubların büdcəsində qalacaq. Bəli, əlbəttə ki, klublar bu vəsaiti biz əmr edə bilməliyik, tövsiyə xarakterli məsləhətlər verir ki, bu vəsaiti uşaq futbolunun inkişafına istifadə edin.
Mikayıl bəy, təşəkkür edirəm. Bir dənə sualımız qalmışdı. Həmkarım Şahla verəcək onu sizə.
Mikayıl bəy, yeni prezidentin seçilməsi mövzusu müzakirə olunacaqmı bugün konfransda?
Xeyr, bugün yeni prezidentin seçilməsi müzakirə oluna bilməz. Çünki bu günlərim bizdə artıq nizamnamənin dəyişikliyi, yaxud da gündəlik bəyanlandı. Yeni prezidentin seçilməsi isə yeni nizam, qəbul olan nizamnaməyə uyğun olaraq hazırki üzvlər arasında konfrans nə vaxt təyin edilsə vaxt olacaq.
Təşəkkür edirəm. Dinləyicimizə xatırladım ki, telefon xəttində Mikayıl Nərmanoğlu idi, AFFA-nın İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisi idi. Güman edirəm ki, Mikayıl müəllim ya sabah ya bu günlərdə yenidən bizim efirimizə qoşulacaq və AFFA-nın biz bugünkü konfransında qəbul olunan qərarları yenidən müzakirə eləyəcəyik. Bəli, artıq verilişimiz artıq onun yarısıdır verilişimizin başa çatmasına 5 dəqiqə qalır, amma mən istəyərdim bir bu saat olan xəbərlər başlıqlarını xatırladım, sonra bir reportajımız olacaq.
Freedom House təşkilatının yeni hesabatında Azərbaycan demokratik azadlıqların tənəzzül etdiyi ölkələr sırasına aid edilib.
Bugün Azərbaycanda həbsdə olan iki jurnalistin Qənimət Sahidin və Eynullah Fətullayevin məhkəməsi davam edəcək.
Əfqanistanın paytaxtında partlayış olub.
Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı İranın edamları dayandırmağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Vaşinqtonda yerləşən Freedom House İnsan Haqlarının Müdafiəsi Təşkilatının yeni hesabatında Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstanla yanaşı 2007-ci ildə demokratik azadlıqların tənəzzül etdiyi ölkələr sırasına aid edilib. Bura Gürcüstan da hətta aiddir.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsidir. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynullah Fətullayevin apellyasiya məhkəməsi davam eləyəcək. Eynullah Fətullayev 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qənimət Zahid isə Vüsal Həsənov adlı şəxsə hücum etməkdə və ona yüngül bədən xəsarəti yetirməkdə təqsirli bilinir.
Əfqanistanda Kabildə partlayış olub, azı 6 nəfər ölüb. Norveç rəsmiləri deyirlər ki, hücum vaxtı Norveçin xarici işlər naziri Jonas Gahr Støre atildi olub, amma zərər çəkməyib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyir ki, hədəfin Norveç səfiri olduğu güman edilir.
Amerika prezidenti George Bush Mikhail Saakashvili'ni yenidən prezident seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Bu haqda Amerikanın Milli Təhlükəsizlik Naziri Təhlükəsizlik Müşaviri Stefan Hedli məlumat veribdir. Və bir də verilişimizin başa çatmasına az qalır. Biz Aygün Muradxanlının bir reportajını istəyirdik sizə təqdim edəyik. Saat 8-dən onu elan eləmişik. Azərbaycanda yoxsulların sayı artır mı, azalır mı?
2007-ci ildə Azərbaycanda inflyasiya 16%-dən çox olmuşdur. Əhalinin pul gəlirləri 38% artmışdır və beləliklə real gəlirlər 22% səviyyəsindədir. Amma bununla bərabər onu da bilməliyik ki, əhalinin pul gəlirləri bərabər şəkildə bölünür. Kasıb təbəqə var, 16% düzdür, böyük dərəcədə aşağı salmışdır. Amma yenə də 16% vətəndaşlarımız yoxsulluq şəraitində yaşayırlar.
Prezident İlham Əliyev bu sözləri Nazirlər Kabinetinin 2007-ci ilin yekunları ilə bağlı keçirilən müşavirəsində deyib. İlham Əliyev bildirib ki, ölkədə yoxsulluq həddinin minimuma endirilməsi üçün hökumət 2008-ci ildə daha ciddi addımlar atacaq. Bu müşavirəni dinləmiş Bakı sakinləri isə eşitdikləri ilə gördükləri arasında fərqlər olduğunu deyirlər.
Ana azalı, bax millətə, buna pulu var, hamza azından öldür.
İşsizlər adamın ağzına girir. Biz çox istərdik ki, prezidentimizin dediyi söz əməl olursa, amma alınmır. Dediyin deyir, amma aslında belə deyir.
Cibimdə axtarsın, Şirvan yarım pulum var. Bugünə də işləyilmişdilər, bizə o da alınmadı. Deyib almış olur.
Hökumət dəyişməyəcək, heç nə düzəlməyəcək. Ona görə 17 il ərzində bunlar elədiyi şeylər heç nə gözə çarpmır.
Ehtiyatda olan zabitəm, yüksək əmək haqqı alıram. Mənim aldığım əmək haqqı məni təmin edir, məni. Amma mən başqasının haqqında nə deyə bilərəm?
O ola bizim gözəl tapşırıqlar verir ki, belə olmalıdır. Ancaq yox, yox.
Əgər ailə büdcəsində ailənin hər üzvünə düşən gəlir 64 manatdan yuxarıdırsa, həmin ailə yoxsul sayılmır. Əhalinin yalnız 16%-nin yoxsulluq həddində yaşamasını isə hökumət 7500 ailə təsərrüfatı arasında büdcə müayinəsi apardıqdan sonra aşkara çıxarıb. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu belə deyir və özü bu yanaşmanı doğru saymır.
64 manat bir adamın bir ayda yaşaması üçün kifayət qədər olan məbləğ deyil. Ötənki inflyasiyanın və qiymətləri nəzərə alsaq, bir adamın bir aylıq istehlak xərclərini ifadə edə bilməz. Yaşayış dəyərini hesablasaq, biz 64 manat manatla, yox heç olmasa 90 manatla olur müqayisə eləməli idik və rəsmi gəlirlərdə 90 manatdan aşağı olan əhalinin sayı 16%-dən ən azı 2 dəfə çoxdur.
Rəsmi statistikaya görə ötən il Azərbaycanda inflyasiya 19%-ə yaxın olub.
Aygün Muradxanlının söhbəti idi bu və bu verilişimizdə sonuncu reportaj idi. Sonda bir idman xəbərini də istəyərik qısaca çatdıraq. Hollandiyada keçirilən 20-ci kateqoriyalı beynəlxalq şahmat turniri davam eləyir. Artıq 3 tur arxada qalıb. Teymur Rəcəbov 3-cü turda hollandiyalı Luc van Veli ilə heç-heçə etməklə xalını 2-yə çatdırıb. Şəhriyar Məmmədyarov isə bu dəfə rusiyalı Vladimir Kramniklə sürt bağlayıbdı. Onun hesabında bir xal var. Çərşənbə axşamı Azərbaycanın 2 təmsilçisi üz-üzə gələcək. Belə bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Bu müddətdə sizlə biz idik. Biz söhbət aparırdıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və Şəhla Sultanova.
Sabaha kimi sizdən ayrılır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramında. Mikrofonda isə mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Qafqazlılar harda dincəlirlər? Hansı ölkələri, isti yoxsa soyuq ölkələri seçirlər dincəlmək üçün? Bu istirahət onlara neçəyə başa gəlir? Bu dəfə bu haqda danışırıq Qafqaz Qovşağında. Azərbaycanlılar qış nağılını yaşamaq üçün hara gedirlər?
Elə bil nağıl idi, yəni ki, o qar yağır, yəni dağlar arasında, bütün günü çalışırdıq gəzək. Adicə Şəkiyə getməyim mənə elə bir fikir gətirdi ki, elə bil ki, mən Azərbaycandan kənardaydım, əsl belə Avropanın şimal ölkələrində istirahət edirdim.
Ermənilər qışda dincəlməyə isti ölkələri, xüsusən də dəniz sahilində yerləşən ölkələri seçirlər.
Buna görə də biz Misri seçdik. Səyahət vaxtı çox maraqlı və tarixi yerlərdə olduq. Üstəlik də dəniz səyahətləri əvəz olmazdı. Axı Ermənistanda dəniz qıtlığı var.
Gürcüstan kurortlarında bir günlük istirahət neçəyə başa gəlir?
Rəqort qola damsoyna belədə turistuli sağəntos tarmamad genəli ağnışnaus.
Bakuryanidə mehmanxanaların bir günü 34 dollardan 175 dollara qədərdi. Qudauridə isə qiymət daha bahadır. Burada qiymətlər 47 dollardan başlayıb 187 dollara qədər qalxır.
Andros Astumruzda cavşına praktik.
Bir daha vaxtınız xeyir. Son illər yeni il bayramı ilə bağlı istirahət günlərinin sayı Azərbaycanda da artırılıb. Təxminən bir həftə məktəblərin, idarələrin bağlı olmasından istifadə edən azərbaycanlılara dincəlmək üçün böyük fürsət verilir. Təbii ki, turizm şirkətləri tərəfindən. Bəs azərbaycanlılar harda dincəlməyə üstünlük verirlər? Qarlı ölkələrə getməyi sevirlər, yoxsa qışın oğlan çağında soyuqdan baş götürüb isti ölkələrə gedirlər? Şəhla Sultanova azərbaycanlıların qış nağılı haqqında danışır.
Çox gözəl, çox gözəl yerdir, doğrudan gözəldir. Çünki elə bil nağıl idi, yəni ki, o qar yağır, yəni dağlar arasında. Bütün günü çalışırdıq gəzək, çünki maşınla getmək mümkün deyildi orada, ayaqla gəzməyə çalışırdıq. Yəni bütün, orada o da çətindir, çünki həm sürüşkən idi, həm bu qar. Amma ki, çox əsl qış istirahəti oldu bizim üçün. Yəni, adicə Şəkiyə getməyim mənə elə bir fikir gətirdi ki, elə bil ki, mən Azərbaycandan kənardaydım, əsl belə Avropanın şimal ölkələrində istirahət elədi.
Nigarın qış nağılı belə başlayırdı. Öz nağılını danışmaqla doymayan Nigar istirahətə getdiyi Şəkinin qarını, buzunu elə heyranlıqla və həvəslə təsvir edirdi ki, onun söhbətinin həqiqətən də nağıl olduğunu mən də inanmaq istəyirdim. Amma qış nağılı yox, qış istirahətindən danışırdı.
Bu qışı ümumiyyətlə yaxşı belə qarşıladım deyim, çünki səfərim var idi mənim. Məhz istirahətlə bağlı, yəni çoxdan da iş elə gətirirdi ki, heç yana gedə bilmir, 4 gün İstanbula getmiş. Və ondan da sonra gəlib Bakıda yeni ili qarşıladıq və dostlarımla birlikdə Şəkiyə səfərim oldu.
Qışda istirahət deyəndə bəzən fikirləşirlər ki, qışın soyuğunda nə istirahət olar ki? Amma Nigarın dediklərindən məlum oldu ki, qışda sən demə çox gözəl istirahət eləmək olurmuş. Bəs görürsən Azərbaycanda Nigar kimi qışda istirahət arzusunda olanlar çoxdur mu? Bunu öyrənmək üçün turizm şirkətlərini üz tutdum. Bakıda yerləşən bir çox turizm şirkətlərinin dediyinə görə Azərbaycanda əhali yaya nisbətən qışda daha az istirahətə gedir. Kaspian Turizm şirkətinin nümayəndəsi deyir ki, qışa nisbətən yayda istirahət seçmənin bir səbəbi də yayda tətillərin olmasıdır.
Yayda uşaqlar hamısı istirahət edir. 3 aydır hamı istirahət edir. Ona görə də vaxt çoxdur var istirahətə. Qış belədir ki, bir həftə də heç kim getməyə qayıtmaq istəmir. Hamının öz işləri var.
İstirahətə getdikləri yerlərin Avstriya və Kanada kimi qarlı yerlər olacağını güman etməm dərs səhv çıxdı. Pamko Turizm Agentliyi nümayəndəsinin dediyinə görə Azərbaycandan qış istirahəti üçün daha çox Misir, Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi ölkələrə gedirlər. Əsas getdikləri yer də Dubaydır. Bu üç cavab müraciət etdiyim bütün şirkətlərdən gəldi.
Qış mövsümündə atanlar Dubaya gedirlər. Yəni Dubay Ərəb ölkələrlə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə gedirlər, orada qalırlar. Amma aslanlar axın oradır.
Dubaya getməyi xoşlayırlar. Malayziya, Tayland, Dubay.
Turizm şirkətlərinin nümayəndələrinin dediyinə görə qış mövsümündə istirahətə gedənləri iki qismə bölmək olar. İsti ölkələrə getməyə üstünlük verənlər və soyuq ölkələrə gedənlər. İsti ölkələr əvvəldə dediyimiz kimi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Misirdə. Məhz qış mövsümünü yaşamaq istəyənlər isə Türkiyə və Gürcüstanı üst tuturlar. Onu da qeyd elədilər ki, isti ölkələrə gedənlərin sayı qarlı ölkələrə gedənlərin sayından daha çoxdur. Turizm şirkətləri bunu bir neçə səbəblə izah edirlər. Dedilər ki, Azərbaycanlılar isti qanlı millət kimi isti ölkəyə getməyi sevirlər.
Qışda onlar isti ölkələri xoşlayırlar.
Qarlı yeri deməzdim, o qədər də yoxdur, deyən ki, isti ölkəyə. Qarlı yerlər o qədər də bu dəqiqə, yəni, o qədər axın yoxdur.
Qarlı ölkələr əsnavnım Novi Qod, yəni, vaxtında Uludağ, Türkiyə, bir də Bakuryani, Gürcüstan.
Azərbaycan əhalisinin qışda isti ölkələrə getməsinin bir səbəbi də həmin ölkələrin yayda çox isti olmasıdır. Amma qışda da yaya nisbətən qiymətlər baha olur.
Belə ölkələr var, harda yayda elə bil aşağı sezondur. Yayda Dubai lap isti olur. Malayziyada, Taylandda orada yağış sezonudur. Orada qiymətlər çox yaxşı olur. Bu yay ölkələri, bu ayda Taylandda, Malayziyada, Tunisda, orada yayda çox istidir. Ona görə otellərin qiyməti çox aşağı olur. Ancaq qışda onlar, nabarot, otellərin qiymətləri qaldırırlar, ona görə ki, hamı ora gedir.
Safari Turizm şirkətinin nümayəndəsinin dediyinə görə, qarlı məkana getmək üçün Avropa ölkələrini seçənlər olsa da, Şengen vizasına görə bu bir balaca problemli olur.
İstəyənlər vardır, amma indi Şengen zonalarda viza almaq biraz çətindir. Ona görə, yəni, biz də çətinlik, bizim müştərilərimiz də çətinlik çəkirlər.
Turizm agentliyi nümayəndələri deyirlər ki, Azərbaycanlılar qış mövsümündə xarici ölkələrdən daha çox ölkənin daxilində istirahət edirlər. Əsasən də şimal rayonlarında.
Aslanlı Qusar Quba. Aslanlı Quba Qusar.
Şəki Qəbələ, Nabran Kaçmaz.
Bakı sakinlərinin isə qış istirahəti ilə bağlı fikirləri belə oldu.
Deməzdim ki, belə lap güclü Avropa səviyyəsində bir istirahət güşələrimiz olur. Amma çoxsa indi Azərbaycan gedirsə, yəni ki, qax tərəfi gəlir ki.
Azərbaycan imkan var mı qışda istirahət eləmək üçün?
Yox, harada var. İmkanımız olsa yayə, çünki qış soyuqda, qış qar burada yağır.
Hara gitmiyorlar qış istirahət üçün?
Qubada mən eşitim ki, turizm şirkətləri yaradırlar nəsə istirahət üçün. Oraya getmək olar. Kimi imkan varsa istəyirsin, gəlib xaricdə istirahət eləyir. Kimi imkanı var. No, əhalin özü biz ki, 80-90% bağışlayın, Bakıdan qırağa çıxmağa imkanı yoxdur. Amma pullu adamı istəyirsin, problemləri ki, yəni ki, pula bağlı olan şeydir.
Amma Nigar deyirsən, gələn ildə bizə həvəslə qış nağılını danışacaq.
Mütləq, mütləq. Məsələn, xaricə getməyə imkan olmur. Mən başa, heç kəsdə imkan yoxdur. Yəni, amma ki, Azərbaycanda da olsaq, biz mütləq gərək bir vaxt tapaq, çıxaq.
Şahla Sultanova danışdı Azərbaycanlıların qışda harda istirahət eləməsindən. Az sonra Ermənistanla reportajımız olacaq. Ermənilər qışda hara gedirlər və bu onlara neçəyə başa gəlir? Az sonra biləcəksiniz, əgər dalğanı dəyişməsiniz.
101.7 FM. Hər həftənin öz panoramı.
İncinməyin, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagoq eləyən.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yola gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əftəl yazırlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 yıl işlemişim, 50 maat bana pensiye verirler. 2 defa infak, 1 defa da paralize olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bələrqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqazlıların qış istirahəti haqqında danışırıq. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycanlılar reportajımız oldu. Ermənistandakı həmkarlarımız da deyirlər ki, elə ermənilər də qışda istirahətə xüsusi önəm verməyə başlayıblar. Bu ölkədə ilbəil qışda istirahət etmək istəyənlərin sayı artmaqdadır. Hətta bu məqsədlə bir neçə ay əvvəlcədən turizm agentliklərinə sifarişlər də verirlər. Mövzunu Asimik Sımbatyan davam etdirəcək.
Hayastanis Dursan gistanskasnel çankaçoğnərə naxıntrum en hatqapəs tak yev
Ermənistandan qıraqda dincəlmək istəyənlər adətən isti ölkələrə üstünlük verirlər. Məsələn, Misirə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə. Ermənistanın özündə dincələnlərsə əsasən Çaqqacorda dincəlirlər.
Qanişunənəl Çaqqacora.
Alo? Ayo?
Sputnik miçəzgəyin sposaşırcayın.
Beynəlxalq turizm şirkəti Sputnik qış səyahətləri ilə bağlı sifarişləri hələ ötən ilin oktyabrından qəbul etməyə başlayıb. Dincəlmək istəyənlərin böyük əksəriyyəti isə xarici getməyə çalışır, nəinki Ermənistanın istirahət evlərinə. Sputnik turizm şirkətinin menedjeri Meri Tovmasyan belə deyir.
Mən
dəqiq deyə bilərəm ki, bu il əksəriyyət xaricdə istirahətə üstünlük verir. Onlar dənizi görmək, çimərliyə getmək istəyirlər. 70% olmasa da, heç olmasa 65% ölkə xaricində dincəlir. İlk növbədə Misirə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə yollanırlar. Qalanları isə ölkədə istirahət edir.
Qış
tətilində xarici ölkələrdə dincəlmək istəyənlər seçimlərini müxtəlif cür izah edir. Əvvəla, isti iqlim, hər şeydən öncə dəniz, çimərli yolları cəlb edir, eyni zamanda başqa yerlərin baxmalı, görməli yerləri ilə tanış olmaq istəyirlər. Elə bax bu səbəbdən də yeni evlənənlərin çoxu balayını Afrika materikində, misir günəş altında keçirmək üstünlük verir. Eyni zamanda da qədim sivilizasiyanı elə mədəniyyətləri də öyrənməyə çalışırlar. Qışda Ermənistandan qırağa çıxmadan onun istirahət evlərində dincəlmək istəyənlərsə, təxminən elə Misirdə və Ərəb ölkələrində dincələnlər qədər pul xərcləməlidir. Bunu turizm şirkətləri deyir. Yenicə Misirdən qayıdan Muşik də deyir ki, qışda Ermənistanda dincəlmək çox bahadır.
Demək olar ki, Misirdəki istirahətimizə, yəni bütün 12-14 günlük səyahəti xərclədiyimiz pula biz Çaqqacorda ya da Cermukda da istirahət eləyə bilərdik. Ermənistan yaxşı mehmanxanalarında dincəlmək üçün böyük pullar lazımdır. Təxminən Misirdəki qədər, ya da ondan bir qədər az.
Bununla belə Ermənistanda istirahət eləyənlərin sayı da az deyil. Bu yerlər arasında Çaqqacor birinci yerdə gəlir. Burada qış istirahəti üçün lazım olan hər şey var. Sputnik şirkətinin menedjeri Meri Tavmasyan deyir ki, Çaqqacorun ən bahalı mehmanxanalarında boş yerlər çox azdır.
Əksəriyyət
Çaqqacora ona görə üstünlük verir ki, orada istirahət daha aktivdir. Bu təkcə iqlimlə bağlı deyil, həm də kanat yolu ilə bağlıdır. İstirahət edənlərə xizə, kirşə verilir. Bugünkü məlumatı əsasən deyə bilərəm ki, Çaqqacora gedənlərə çox yaxşı şərait yaradılır. Bilirsiniz, qiymət nə qədər ucuzdursa, şərait də bir o qədər pis olur. Bu il Çaqqacorun istirahət evlərinin qiyməti baha olsa da, əvəzində lazım olan bütün şəraiti yaradıblar. Boş yer demək olar ki, yoxdur.
Arevika Amentari Aşqatum Ekonomik
Tələbə Arevik hər il qışda Çaqqacor
Burada heç olmasa bir neçə gün istirahat etməyə çalışır. Onun sözlərinə görə Ermənistanda qış istirahatı üçün bundan başqa yer yoxdur. Ara Viktor razılaşır ki, Saxacorda dincəlmək baha başa gəlir. Buna görə də hər qış özü turizm şirkətlərinin yardımı olmadan qış tətilinə ora yollanır. Bu yolla da elə o puluna qənaət etmiş olur.
İnknürünə qazma gerbəlir zımarayın hangisdə?
Amən tari gündəm Saxacor u tarber ənkərəxmbərov. Estari arasnahatuk ev vərdə finansiyəm ənkərəçisə mənatiləm
kiçtə. Saxacorda dostlarımla, yoldaşlarımla dincəlirəm. Bu qış dostumla dincəldim, cəmi 3 gün orada olduq. Amma sözün əsr mənasında yaxşıca dincəldik. Orada qış istirahəti üçün hər cür şərait var. Əvvəla çoxlu qar var. Qarı mən çox sevirəm. Qar topu oynamaq, xizəkdə sürüşmək olar. Ən başlıcası kanat yoludur. Orada müxtəlif istirahət evləri var, qiymətləri də fərqlidir. Yerinə və xidmətlərinə görə kanat yoluna yaxın olan yerlərdə qiymət də bahadır. Saxacor mənim ona görə xoşuma gəlir ki, müxtəlif zövqə və büdcəyə uyğun gəlir. Seçim imkanı genişdir. Bu il mən istirahətimi müstəqil şəkildə təşkil etdim. Hərçənd xeyli turizm şirkəti də var. Onların şərtləri əlverişli deyil. Şəxsi maşınım varsa da Saxacora heç kimin yardımı olmadan getmək daha əlverişlidir.
Նախընտրելիա գնալ առանց ինչ-որ մեկի օգնության, որովհետև ֆինանսապես ավելի շահում ես։
Ծաղկաձորում հանգստացողների թիվը տարեց տարի աճում է։
Դրանց Իլվել ծաղկաձորդո դինջելանլերի սայդը արտր։ Տեսիվ կի գիմետլեր յենե դա աշաղը դյուշմուր։ Դինջելանլերի սայ կի մե գիմետլեր դա արտր։ Արևիկ բելե դիր։
Հանգստի արժեքը վստահեցնում է Արևիկը։
Ես գնացել եմ համալսարանի հետ, նույն հանգստյան տունն եմ գնացել ու
երեք Ötən il mən universitetə getmişdim. 3 günü istirahət yeməklə bir yerdə bizə 7500 drama başa gəldi. İndi səmin İstirahət evində minimal şəraiti olan bir otağın bir günlük qiyməti təxminən 12.000 dramdır.
12.000 dram minimal paymanlarla apahalvat senyakı.
İsk şatərin əl çən məqnum voç yerqrit, voç əl mayraq.
Çoxları çalışır ki, qışda nəyin köykədən, heç paytaxtdan da qırağa çıxmasın. Yerevan sakinləri, xüsusən də cavanlar istirahət üçün yeni variant tapıblar. Yerevanın mərkəzindəki Katok Kankidə sürüşmək üçün buz meydançası artıq 3-cü ildir ki, işləyir və hər gün ora 200 ədəy adam gəlir. Qışda mən fiqurlu kankidə sürüşməyə üstünlük verirəm. Bu çox maraqlı idman növüdür. Mən dostlarımla birgə burada sürüşməyi çox xoşlayıram.
Yervandan Asmik Sımbatyanın reportajını dinlədi. Onunla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq. Gürcülərin qış tətili Azərbaycanlıların və ermənilərin istirahətindən nə ilə fərqlənir? Dalğanı dəyişməyin, biləcəksiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Nisbət əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfaçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mən bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinə asılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu il Gürcüstanda baş verənlər dünyanın diqqətini özünə cəlb etdi. Amma siyasi etirazların coşduğu Gürcüstanda çoxları istirahətindən qalmadı. Kimi Gürcü kurortlarında dincəldi, kimi də həm soyuqdan, həm siyasətdən başını götürüb xarici ölkələrə getdi.
Mağal politikur temperaturası xeyli yarışa uçluya kartolidir.
Bu il Gürcistan'da siyasi temperatur çok yüksək idi. Ama bu, dekabrın ortalarından etibaren xizək kurortlarına gedənlərə mani olmadı.
Dekabrı şuari çıxabidən, saat xilamuru kurortda büstüs meşhuru binadın.
Bir qayda olaraq Qudauri'ye gedirəm. Gəzintiyə çıxıram, yatıram. Orada sakitlik var, rahatlıq var. Orada həm də yaxşı içmək olur. Ümumiyyətlə isə dostlarla vaxt keçirməyə daha yaxşıdır. Amma istənilən aldı, dost oldu olmadı. Mən orada dincəlirəm. Dediyim kimi sakitlikdir. Hər tərəf ağappaqdır. Bütün bunlar adama müsbət təsir göstərir.
Yəqin ki, Bakuryanıya gedirəm. Orada çox yaxşı günlər keçirmişəm. Küçəyə çıxırsan, hər tərəfdə qarla örtülmüş ağaclardır. Xizək sürürsən.
Როგორც ყველა დამსვენებელი და ტურისტული სააგენტოს წარმომადგენელი აღნიშნავს, გუდაურსა და ბაკურიანს შორის დიდი განსხვავებაა. ბაკურიანში უფრო ოჯახებით, დასასვენებლად ჩადიან. თხილამურების სრიალი აქ მხოლოდ დასვენების ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტია.
Bütün turizm və istirahat agentlikləri bildirirlər ki, Qudauri ilə Bakuryani arasında böyük fərq var. Bakuryaniya daha çox ailə ilə dincəlməyə gəlirlər. Xizək ilə sürüşmək burada istirahatın sadəcə bir ünsürüdür. Qudauri isə əsasən xizəkdə sürüşmək üçündür. Xizəkdə sürüşə bilmirsənsə oraya getməyin mənası da yoxdur. Amma bu da var ki, bir qədər artıq vəsaitiniz yoxdursa, bu kurortlara getməyin də anlamı yoxdur. Burada qiymətlər yetərincə bahadır. Bakuryani'də mehmanxanaların bir günü 34 dollardan 175 dollara qədərdir. Qudauri'də isə qiymət daha bahadır. Burada qiymətlər 47 dollardan başlayıb 187 dollara qədər qalxır. Bu qiymətə sadəcə otaq və yemək daxildir. Bu yerlərdə istirahat edənlər üçün maraqlı şey çoxdur. Burani adlanan xizəkdə sürüşmək, onun bir dəqiqəsinin qiyməti təxminən 3 dollardır. Yarım saati isə təxminən 95 dollar eləyir. Bundan başqa, kanat yolundan istifadə, axşam barda istirahat da nəzərə alınarsa, mehmanxana xərclərinə başqa adam başına gündə 50 dollar xərcləməlisən. Bu, Bakuryanidədir. Qudauri'də isə qiymətlər daha bahadır. Burada adama gündə təxminən 94 dollar tələb olur. Təbii ki, əgər Bakuryani və Qudauri'yə gələ bilsəniz, Welcome to Georgia Turizm Agentliyinin menedjeri Tamar Axalbedaşvilinin sözlərinə görə, ilin bu vaxtında mehmanxanada boş otaq tapmaq olmur.
Tamar Axalbedaşvili istəkmət, Andro Sastumruzda cavşına praktikula çəhə uzləbəliyəm.
Heç yerdə boş otaq olmur, nə Bakuryanidə, nə də Qudauri'də. Bu vaxt istər Tbilisdən, istər Batumidən, Poti'dən, Rustavidən qış kurortlarına xeyli adam gəlir.
Bakuryansa da Qudaurşim, sağəndoyəbiz təkmət. Xovalçıl upro da upro məti adamiyəni çədiz.
Turizm agentliklərinin məlumatına görə Bakuryaniya və Qudauri'yə gələnlərin sayı ilbəyli artır. Bununla belə Gürcüstan kurortlarında bir ay əvvəlcədən yer saxlatdırmaq haqqında düşünməyən gürcülərin sayı da artır. Az çox təmin olunmuş gürcülər bu kurortlara istirahətə gəlmirlər, xaricə gedirlər.
İmitom rom metnaklebə çəzləbuli kartolebis nazili ak dasasvenəblat sul ağardadis.
Vapirs çapfinde Madridçi və məni albat Madriddən şəlbə çağırdı Barselonaşı da asə zəliyəmin.
Madridə getməyə hazırlaşıram. Daha sonra Barselonaya gedəcəm yəqin. Sevilliyə getməyə də çox istərdim. Bilmirəm, 2 həftə ərzində bu baş tutacaqmı? Madridi o qədər sevirəm ki, orada heç olmasa bir həftə keçirmək istərdim.
Kalas Seyahat Agentliyinin menedjeri Keti Kalandaraşvili bizə danışır ki, gürcülərin çoxu qışda isti ölkələrə getməyə hazırlaşırlar.
Qışda gürcülər Misirə və ya Yordaniyaya gedirlər. Avropa ölkələri arasında isə Avstriyanı və ya Fransanı seçirlər.
Bunu da demək lazımdır ki, son vaxtlar xaricə səyahətin qiyməti ucuzlaşıb. Məsələn, Misirə bir həftəlik səyahət $700-800 başa gələ bilər. Düzdür, bu halda turistləri 3-ulduzlu mehmanxanada yerləşdirirlər. 2 gün isə yolda avtobusda keçirirlər. Amma necə deyərlər, xidmət də qiymətə bağlıdır. Kimin artıq pulu varsa 10 gün üçün $2200-dan keçib Parisdə yaxşıca dincələ bilər. Bu zaman Louvre və Disneyland-i də görə bilər. Hərçənd qışda yaxşı istirahət yalnız imkanlı adamların haqqı deyil. Qardan ləzzət almaq istəyənlər Raçuya və Barjumiya da gedə bilərlər. Orada da ağaclar qarla örtülüdür və təmiz havası var. Bacarıqlı adamlar 150 lariyədə dincəlməyin yollarını tapa bilərlər.
Məxər xəbulikaçı ki, tovma valçı qada saxdı asormuzda atılar, mıravaq soqamı qənə basasını oğuza bilir.
Bu, Tbilisi'dən həmkarlarımızın göndərdiyi reportaj idi, onunla sizi Natiq Zeynalov tanış etdi. Bəlkə də siz fərqli fikirləşirsiniz, amma bu hər üç reportajı dinləyəndən sonra mən əmin oldum ki, Qafqazların mentaliteti bir o qədər də fərqli deyil. Təxminən onların eyni ölkələri seçməsi, qış tətilində isti ölkələrə getməyə üstünlük verməsi də bunu göstərir. Nəsə, bu da bir ayrı söhbətin mövzusudur. İndi isə Qafqaz Qoşağı proqramının Azadlıq Radiosunda bu dəfəki vaxtı başa çatır. Mən sizinlə sağollaşıram. Gələn həftə yenə eyni vaxtda, eyni dalğada Qafqaz Qoşağı görüşünüzə gələcək. Qafqaz Qoşağı proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim elədim. Şahnaz Bəylərqızı.